Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neuspjeh izraelskog genocidnog režima u napadu na Liban. Netanjahu prisiljen na prekid vatre. Sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije s Arakčijem. Podnesena krivična prijava protiv Vesića. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Započeo i štrajk glađu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Portparolka iranske vlade izjavila je da se pregovori Irana sa tri evropske zemlje, Francuskom, Njemačkom i Velikom Britanijom, vode uz poštivanje tri osnovna principa – časti, mudrosti i koristi, kako je to naglasio vrhovni vođa islamske revolucije. Fateme Mohadžerani, portparolka iranske vlade, izjavila je u utorak na sedmičnom sastanku sa novinarima da su se zamjenici ministara vanjskih poslova Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, sastali kako bi razgovarali o bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima te razmijenili mišljenja o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze i Libanu. Mohađera nije istakla da je svaki razgovor zasnovan na poštivanju i izgradnji povjerenja, dodajući da je iranski pristup konstruktivna interakcija, ali da su zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, više puta dokazale svoju nepouzdanost. Esmail Bagai Hamane, portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana, također je, razgovarajući s novinarima, naglasio osnovnu politiku Islamske Republike Iran koja se temelji na interakciji i saradnji i s drugim zemljama prema principima časti, mudrosti i koristi. Nazvao je sastanak zamjenika ministara vanjskih poslova Irana, Francuske, Njemačke i Velike Britanije nastavkom pregovora vođenih s ove tri evropske zemlje na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Irana osvrnuo se na posljednju agresiju izraelskog režima prema Iranu i izjavio: "Odbrambena doktrina Islamske Republike Iran osmišljena je da pruži odlučan i odvraćajući odgovor u skladu s najvećim prijetnjama neprijatelja u pravo vrijeme." General pukovnik Mohamed Bakeri, načelnik generalštaba oružanih snaga Irana, rekao je na skupu visokih komandanata oružanih snaga: "Cionisti su svojim posljednjim činom agresije prešli crvene linije Islamske Republike Iran." Dodao je da cionisti moraju znati da će oružane snage Islamske Republike Iran, utemeljene na moralnim i vjerskim učenjima te u skladu s međunarodnim pravom, odgovoriti precizno i promišljeno, bez odgađanja i preuranjivanja, te pružiti nezaboravan i jedinstven odgovor u pravo vrijeme. General Bakeri također je osvrnuo se na dvije operacije Istinito obećanje, ističući da će, kao što su ove dvije operacije bile različite u pogledu taktike, metoda i čak vrste upotrebljenog oružja, odgovor na posljednju izraelsku agresiju također biti izvan očekivanja lidera ovog režima. Načelnik generalštaba oružanih snaga Irana ukazao je na očaj i nemoć izraelskog režima na dva fronta, u Gazi i Južnom Libanu, te rekao da izraelska vojska, uprkos svim zločinima protiv civila u Libanu i pojasu Gaze, nije uspjela postići ni jedan od svojih zacrtanih ciljeva. Od početka napada cionističkog režima na Liban 23. septembra do sada, broj libanskih šehida dosegao je cifru od 3768. Istovremeno, Bejrut je i dalje pod intenzivnim zračnim udarima cionističkog režima. U svjetlu pojačanih stavova i spekulacija o mogućem prekidu vatre u Libanu, jedan zvaničnik Libana izjavio je da je neophodno sprovesti rezoluciju 1701 Vijeća sigurnosti UN-a kao jedini važeći osnov za dogovor.
Istovremeno sa opsežnom i teškom operacijom libanskog Hizbulaha protiv cionističkog režima, koja je posljednjih dana pogodila dubinu okupiranih teritorija, pojavile su se špekulacije o mogućnosti prekida vatre u Libanu. U međuvremenu, cionistički režim nastavlja da napada različita područja u Južnom Libanu, gađajući stambene kuće, civilne objekte i izdajući obavezna upozorenja na evakuaciju stanovništva. Nedavni događaj u regionu ukazuju na neuspjeh u ostvarivanju ciljeva Tel Aviva i činjenicu da je ovaj lažni režim na putu ka prisilnom prekidu vatre. U situaciji u kojoj postoje pozitivni signali o skorijem sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, mnogi vjeruju da ukoliko nije bilo herojske nepokolebljivosti Hezbollaha, cionistički režim ne bi pristao na pregovore o prekidu vatre. Okupatorski izraelski režim, kako je tvrdio Benjamin Netanyahu, premijer ovog režima, nastojao je da stvori novi Bliski istok u kojem ne bi bilo ni traga otporu, Hizbulah bi bio uništen, a politički sistem koji žele Amerika i Izrael bio bi implementiran u Libanu. Nakon više od godinu dana od cionističkog napada na pojas Gaze, nijedan od ciljeva cionista nije ostvaren, a nisu uspjeli ni u svom najjednostavnijem cilju rata protiv pojasa Gaze i Libana, a to je povratak raseljenih cionista. Zvanični libanski izvor, čije ime nije spomenuto, rekao je za Al Jazeera: "Ministri su obaviješteni da budu spremni za sastanak vlade sutra ujutro u srijedu, kako bi razmotrili sporazum o prekidu vatre sa Izraelom."
Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku, izjavio je da je uništeno 100.000 kuća u Libanu i naglasio potrebu da Tel Aviv prihvati primirje. Dodao je da su uslovi u Gazi još gori nego u Libanu. Trenutno je 250.000 ljudi na sjeveru pojasa Gaze pod opsadom, a situacija je izuzetno kritična, rekao je Borrell. Istakao je da humanitarna pomoć ne stiže u Gazu i da su Ujedinjene nacije ne u mogućnosti pružiti pomoć ovom kriznom području. Visoki predstavnik Evropske unije naglasio je da su svi sigurnosni razlozi cionističkog režima riješeni i da ne postoji opravdanje za odbijanje primirja u Libanu. Naglasio je da je 100.000 kuća uništeno u Libanu i dodao: na cionistički režim se mora izvršiti pritisak da prihvati plan o prekidu vatre. Dodao je da izraelski režim koristi glad kao oružje protiv stanovnika na sjeveru Gaze, koji su usamljeni i bez podrške. Josep Borrell je zaključio da evropske zemlje moraju ispuniti svoje obaveze prema Međunarodnom krivičnom sudu i sprovesti nalog suda u Hagu za hapšenja Netanjahua i Galanta. Sada slijedi blok kraćih informacija. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije danas su se sastali sa iranskim ministrom vanjskih poslova u portugalskom gradu Kaškajš. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i Tanja Fajon, ministarka vanjskih poslova Slovenije, danas su se u utorak 6. decembra sastali sa Abbasom Arakčijem, ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran, na marginama 10. zasjedanja Globalnog foruma Saveza civilizacija UN-a u portugalskom gradu Kaškajš u Lisabonu. Ministri vanjskih poslova otputovali su u Portugal kako bi prisustvovali 10. globalnom forumu Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija. Hiljade ljudi u različitim gradovima Španije od utorka organizuju proteste u znak podrške palestinskom narodu, za koje se očekuje da će se nastaviti i narednih dana. Ove demonstracije pod sloganom "Zaustavite genocid u Palestini, prekinite trgovinu oružjem i odnose s Izraelom" organizovala je Mreža civilnog društva za solidarnost protiv okupacije Palestine, RESKOP, a održavaju se u više od 40 gradova Španije, uključujući Madrid, Barcelonu, Sevilju, Granadu i Valenciju. Demonstranti pozivaju španske vlasti da prekinu odnose sa cionističkim režimom. Policija po nalogu USKOK-a hapsi ljude na području više policijskih uprava u Hrvatskoj. Hapšenje i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističke istrage koje po nalogu USKOK-a provode služba kibernetičke sigurnosti uprave kriminalističke policije i policijska uprava Splitsko-dalmatinska, saopšteno je iz USKOK-a. Dalje se navodi da se navedene radnje sprovode u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su kao zločinačko udruženje počinile krivična djela protiv intelektualnog vlasništva i krivična djela protiv računarskih sistema, programa i podataka. Udruženje žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini prijavilo je policajca koji je uzeo zastavu Republike Bosne i Hercegovine od grupe ljudi koji su u Banja Luku došli proslaviti Dan državnosti. Pripadnici MUP-a RS-a su u Banja Luci primjenom sile zaustavili grupu građana koja je putovala autobusima i od istih nasilnim putem oteli službenu zastavu Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1998. godine. Pripadnici MUP-a RS su zbog posjedovanja zastave Republike Bosne i Hercegovine od jednog građanina oteli 50 eura uz obrazloženje da je posjedovanje legalne zastave nedozvoljena radnja i prekršaj. Jučer su povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine održane mnoge manifestacije i programi širom zemlje. Centralna ceremonija je održana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a više u prilogu kolege Muhameda Šahića.
Na nekoliko lokacija u gradu Sarajevu, a posebno na šehidskom mezaru Kovači, položeno je cvijeće u znak 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar obilježen je brojnim događajima u gradu Sarajevo, ali i drugim dijelovima zemlje. Centralna ceremonija održana je na brdu Hum iznad Sarajeva, gdje su zvaničnici prisustvovali podizanju zastave i intoniranju državne himne. Obilježavanje se nastavilo polaganjem svijeća ispred vječne vatre na Kovačima, te na spomen obilježi ubijenoj djeci Sarajeva tokom opsade.
Temelji za mnobiha su, rekao bih, kao čelik. Oni su neuništivi. kontinuitet države Bosne i Hercegovine, državne granice Bosne i Hercegovine, ravnopravnost građana i naroda, sve je to priznao i Dayton 1995. godine. U novim vremenima moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine. I imamo razloga da budemo i optimisti. Evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost.
Ovaj datum podsjeća na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, poznato kao ZAVNOB, 1943. godine u Mrkonjić-Gradu, kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Tada je potvrđena ravnopravnost svih naroda, a temelj modernog identiteta države Bosne i Hercegovine bio je postavljen. ZAVNOB je bio ključan u procesu jačanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.
Ako hoćete iskreno, treba pričati našoj djeci, ovoj generaciji koja dolazi i koja će, ja se nadam, imati više pameti i mudrosti da od ove zemlje napravi nešto bolje no što je to danas. Generacija kojoj ja pripadam odbranila je ovu zemlju. A sad na budućim generacijama jeste, neću reći teret, ali odgovornost da sebi i budućim pokoljenjima obezbijede bolju državu, uređeniju državu, pravedniju državu, napredniju u svakom smislu.
Obilježavajući ovaj važan dan, lideri su istaknuli značaj antifašističkih vrijednosti i borbe za nezavisnost, te naglasili važnost jedinstva u očuvanju državnosti. Apelirali su na nove generacije da preuzmu odgovornost za izgradnju bolje budućnosti, unatoč izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suoča.
Polaganju cvijeća prisustvovao je broj građana, kao i članovi diplomatskog političkog kola Bosne i Hercegovine. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čahić.
Goranu Vesiću, sada već i bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, određen je pritvor zbog pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 15 osoba, a dvije teško povrijedila. Goran Vesić je u četvrtak priveden, a subotu mu je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Vesić je ranije danas zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja prebačen u institut u Sremskoj Kamenici na dalje zbrinjavanje. Kako javljaju mediji, bivši ministar već oko 20 sati nije uzimao vodu. Mediji prenose da Vesić veoma teško podnosi to što je pritvoren bez ikakvih dokaza i da ljekari najviše brinu zbog njegovog psihičkog stanja. Podsjetimo, pad nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu dogodio se nešto prije 12 sati 1. novembra. Na licu mjesta stradalo je 14 osoba. Prošle nedjelje je 15. žrtva podlegla teškim povredama. Dvije osobe se nalaze u bolnici i njihovo stanje je teško. Iako je vlast od samog početka tvrdila da u sklopu rekonstrukcije nadstrešnica nije rađena, fotografije same zgrade su pokazale drugačije. Također pojedini stručnjaci koji su bili angažovani na određenim poslovima vezanim za rekonstrukciju zgrade potvrdili su da je bilo radova na nadstrešnici. Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je pred saborskim odborom za zdravstvo i socijalnu politiku predstavljao novu ministricu zdravstva Hrvatske Irenu Hrstić, nakon što je donedavni ministar Vili Beroš uhapšen. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin u jednom trenutku je Plenkoviću pustila snimku telefonskog razgovora Beroša i bivše zamjenice direktorice bolnice u Vinogradskoj Dijane Zadravec.
Dakle, jeste li vi taj vrh stranke, poštovani premijeru, ili postoji neki drugi Andrej? I čemu ova farsa o promjenama koje nam slijede s novom ministricom, kad je već i tada, a i prije toga bilo jasno, da ste vi taj koji birate put?
Poštovana zastupnice Kekin, dakle, ne samo da imate recitacije, nego vi skečeve radite. Ne znam odakle vam ta konverzacija, prvi put čujem, nisam imao vremena se baviti sa takvim čudima, a vi nemate drugog posla dok mi dižemo kreditni rejting i smeće u kojem ste ga Krstičeviću vi i vaša vlada ostavili, vi se dotle bavite nekakvim neovlaštenim snimkama. Sva imenovanja idu na prijedlog resornog ministra. Mi se time ne bavimo. Skečeve i recitacije možete još dosta godina u opoziciji sa zadovoljstvom u dokolici rješavati.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države odobrile upotrebu dalekometnog naoružanja za napade na teritoriju Rusije, posmatrači izvještavaju o brzom napredovanju Rusije na ukrajinskom teritoriju uz postizanje nedjeljnog rekorda u zauzimanju područja. Analitičari i ratni blogeri smatraju da ruske snage u Ukrajini napreduju mnogo brže nego na početku rata u februaru 2022. godine, te da su samo u proteklom mjesecu zauzele teritoriju veličine polovine grada Londona. Prema pisanju ove britanske novinske agencije, rat ulazi u opasniju fazu. Prema izvještaju ove grupe, ruska vojska je u protekloj sedmici zauzela gotovo 235 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, što predstavlja najveći nedjeljni rekord u 2024. godini. Istovremeno, gradonačelnik Kijeva, glavnog grada Ukrajine, danas je objavio da je ovaj grad suočen sa novim talasom masovnih napada ruskih dronova. Vitali Kličko, gradonačelnik Kijeva, na svom Telegram kanalu je naveo da su protivzračni odbrambeni sistemi ove zemlje aktivirani na nekoliko mjesta, jer ruski dronovi dolaze iz različitih pravaca prema ovom gradu. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana, prijedlog primirja u Libanu koji je postignut. Ostanite uz naš program.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Slobodni ljudi i vjernici imaju široke dimenzije svoga postojanja, te zbog toga mogu imati stvaralačku i veoma značajnu ulogu u različitim oblastima. Ajatullah Sejid Ali Hamenei je također bio jedan od ovih ljudi. On u svom plodonosnom životu nikada nije načinio korak u cilju dostizanja do nekog društvenog položaja, ali je istovremeno bio spreman da poduzme svaki korak koji bi pomogao napredovanju islamske revolucije. Čak i ovo smatrao svojom obavezom. Nakon članstva u revolucionarnom vijeću, drugo važno odgovorno mjesto na koje Imam Homeini radijallahu anhu postavio Ajatullaha Hameneija bilo je članstvo u Visokom odbrambenom vijeću u mjesecu maju 1980. godine. U to vrijeme dok je sistem Islamske republike bio tek osnovan i uspostavljen, bili su prisutni neki kontrarevolucionarni elementi u pojedinim izvršnim i sistemima aparatima, tako da je bilo potrebno da se te osobe identificiraju kako ne bi zadali udarac sistemu. Ajatullah Hamenei imao ulogu u rješavanju ovoga problema. Nakon toga i sa jačanjem zavjera kontrarevolucionarnih grupa te pograničnim huškanjima, Imam Homeini radijallahu anhu, obzirom na potpuno povjerenje u Ajatullaha Hameneija, putem odluke imenovao ga je za svog punomoćnog savjetnika u Visokom odbrambenom vijeću. Gospodin Hamenei je ovom odlukom bio zadužen da svake sedmice da imamu Homeiniju radijallahu anhu određene informacije te predoći sigurnosna dešavanja i ostale potrebne informacije. Pored ovoga, on je u tom periodu od strane imama Homeinija bio imenovan za imama džume namaza u Teheranu. Imam džume namaza u važnom gradu kao što je Teheran mora biti osoba koja je jako obrazovana, koja ima dovoljno znanja i vjerske znanosti, te mora imati visok politički pogled i analize. Zbog toga što njegove hudbe džume namaza imaju širok odražaj u samom Iranu, a i šire. Ajatullah Hamenei je imao takve osobine, a osim toga, njegova tehnika obraćanja i privlačenja učenja u namazu potvrdile su ispravan izbor imama Homeinija. Imamova blagonaklonost i pažnja prema Ajatullahu Hameneju je proizašla iz spoznaje njegovih naučnih, političkih i kulturnih osobina. Nakon izbora Ajatullaha Hameneija za imama džume namaza u Teheranu, ona je dobila još više na svojoj raskošnosti i veličini. Novo uspostavljeni sistem Islamske republike Iran od samoga početka imao je teških neprijatelja, koji su unutrašnjim zavjerima i vanjskim pritiscima nastojali istu svrgnuti. Tako je sada irački diktator 1980. godine uz podršku zapadnih i nekih arapskih država napao Iran. U unutrašnjosti je još uvijek bilo neustrojeno nakon revolucije, a iranska armija nije mogla biti spremna za bojište na svim stranama. Ajatullah Hamenei, svačanjem ovih uslova i obzirom na zanos iranskih mladića za odbranu svoje države, odlučio je da oblačenjem vojne odjeće i prisustvom na bojnim linijama organizira narodne snage. Tako je on, svakoga petka, dolazio sa bojišta u Teheran na džumu namaz, gdje građanima obavještavao ratnim dešavanjima. Njegove hudbe, džume namaza, bile su teme iz islamske znanosti, političko-društvene znanosti i uvažene upute, koje su povećavale informisanost građana prema osjetljivim državnim pitanjima. Sposobnost, lijep moral, znanje i nauka te drugi aspekti ličnosti Ajatullaha Hameneija su od njega načinili vrijedno blago koje je u toku svog života učinio ogromne usluge sistemu Islamske Republike. On je istovremeno sa odgovornim pozicijama i važnim obavezama imao kontakt i sa omladinom, imao pažnju od mlađih i fakultetskih generacija. Hudžetul Islam Natik Nuri, jedan od prijatelja Ajatullaha Hameneija, u vezi s ovim kaže: on je pored pobožnosti bio veoma lijepi naravi i vesel i poznat je kao jedan od prosvjetljivih vjerskih lica tog perioda. U tom periodu vrlo mali broj učenjaka i vjerskih lica je imao jedan ovakav društveni odnos sa studentima. Ajatullah Hamenei je 1980. godine većinom glasova izabran kao predstavnik građana Teherana u Skupštini Islamskog vijeća. Godinu dana kasnije, nakon njegovog hrabrog rasvjetljavanja i drugih koji su suosjećali sa građanima, otkrivene su izdaje Benu Sadra, tadašnjeg predsjednika i njegovih saradnika. Nakon ovog govora i poslije toga glasanja Skupštine Islamskog vijeća, Benu Sadr je smijenjen i pobjegao u Francusku. Međutim, razlog kontrarevolucionarne osvete je u sutrašnjem danu kroz jedan teroristički čin bila usmjerena na Ajatullaha Hameneija u toku njegovog govora u jednoj od džamija. U ovoj zloj namjeri on je teško ranjen, a njegova desna ruka je ostala paralizovana. Imam Homeini je o ovom teroristu rekao: oni su toliko lišeni političkih pogleda da su odmah nakon vašeg govora u skupštini i džuma namazu učinili ovaj zločin u građanskom predvorju i za svoj cilj odabrali onoga koji je svojim glasom uputio dobrotu i ustrajnost muslimanima svijeta. Nakon relativnog oporavka Ajatullaha Hameneija, iskreni i revolucionarni prijatelji Irana su navaljivali da on se kandiduje za predsjedništvo. Ajatullah Hamenei prihvata ovu preporuku zbog vanredne situacije države, pa tako je u oktobru 1981. godine velikim i neuporedivim brojem glasova iranskih građana izabran na poziciju demokratskog predsjednika. On u vezi s tim kaže: u dva mandata sam izabran za demokratskog predsjednika. Oba mandata nisam prihvatio. U drugom mandatu otišao sam kod njega i rekao: gospodine, ja ne prihvatam i ovaj put neću izaći na Mejdan. Imam je rekao: vama je određeno, što znači da ti je obaveza. Svaka stvar koja mi je obaveza, neću bježati od njenog tereta. On je na važnoj poziciji predsjednika također učinio ogromne napore, te uspio ostvariti učinkovite promjene u tom osjetljivom periodu, dok je rat još uvijek trajao. Njegove aktivnosti u periodu dok je bio na poziciji predsjednika su bile stabiliziranje državnih institucija i jasno određivanje zadataka svakog od njih, koordinacije među institucijama i rješavanje nesuglasica između nekih institucija, uređenje ključnih organizacija i ureda u državi. Osim ovoga, Ajatullah Hamenei je bio aktivan predsjednik na polju vanjske politike, pa je tako održao 185 sastanaka sa političkim ličnostima i inozemnim predstavnicima. Veliki broj dopisa i njegovo aktivno prisustvo na polju vanjske politike predstavlja još jednu svjetlu tačku u životopisu vođe islamske revolucije. On je u periodu dok je bio na poziciji predsjednika, uprkos političkim sankcijama i ogromnim pritiscima na Islamsku Republiku Iran, otputovao u različite države i poslao im vrijedne poruke islamske revolucije. Nakon preseljenja imama Homeinija, radijallahu an, osnivača Islamske republike Iran, 4. juna 1989. godine, formirano je vijeće čuvara, koje inače ima obavezu da odabere vođu kako bi izabrali novog vođu. Na ovom osjetljivom sastanku većina članova se usaglasila u vezi Ajatullaha Hameneja, posebno kada je bilo poznato to kako je Hazreti Imam njega preporučio kao odgovarajuću osobu kao lidera. Jedini glas protiv na ovom sastanku bio je glas Ajatullaha Hameneja, koji se suzdržavao od prihvatanja ove veoma osjetljive pozicije, obzirom na težinu odgovornosti lidera. Ipak, na koncu on je izabran kao lidera od strane vijeća čuvara kako bi upravljao brodom islamske revolucije. Ajatullah Hamenei je vjerski pravnik sa svim preduslovima i nezavisni čovjek koji je radi pobjede revolucije pretrpio mnoga zatočeništva i patnje, a nakon pobjede revolucije čitav svoj život je posvetio napretku islamske revolucije. Po mišljenju svih, Ajatullah Hamenei je bio dostojan liderstvu revolucije nakon smrti imama Homeinija, a njegova svjetla, naučna i iskustvena diploma do sada je također pokazatelj dobrog izbora Ajatullaha Hameneja na mjesto lidera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja se koja evo ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi, evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje, hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to rekao ako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne može pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo, da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Šta bi, koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima djece usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je li tako?
Da, baš tako i najteže, a i najbolje.
Jeste, a nije nemoguće.
Da, treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati ko mala kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u suludo govoriti da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo oživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje,
mm-hmm,
ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje, jel, ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala, jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala, jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj, to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel, nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
mozak.
Evo
da podijelimo sa gledalcem, šta znači muški, šta znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknula?
Neću. Vidiš, ti si... ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima što znači muški, što znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozga. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora da. Biti neki, da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva. Više ulazi u stvari detaljnije, baš tako, hvala te Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si ti da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, danas, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da,
ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni to ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovorić. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim djete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, Da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i druge slične stvari. Ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanaliziran u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapit.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo ostalo do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima.
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo koni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace, ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel, ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počevši od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.